Йыл язма. Беренче китап. Жиденче бөлек. Исәсхәрнең нәсел шәҗәрәсе. Исәсхәрнең дүрт оғлы бар иде. Тола, Пуах, Яшуб, Шимрон. Толаның оғыллары Уззи, Рипая, Яриель, Яхмай, Ипсам, Шимуил. Болар ғайлә башлыкларыдыр. Дауд заманында Тола нәселеннән ғәскәриләр саны 22600-гә җитте. Узиннең оғлы Израхия. Израхияның оғыллары Микаил, Убадия, Йоил, Иршия. Аларның бишесі дә ғайлә башлыкларыдыр. Хатыннары һәм балалары күп булганга, аларның нәселнәмәдән күренгәнчә сугышка әзер 36 мең гаскәриләре бар иде. Нәсел исемлегеннән күренгәнчә, Исәсхәр кабиләләрендә барлыгы 87 мең сугышчы бар иде. Биньяминның нәсел шәҗәрәсе. Биньяминның 3 оғлы бар иде. Била, Бәхер, Едигаил. Биланың 5 оғыл туды. Эзбон, Уззи, Уззиель, Яримут һәм Ири. Болар бишесі дә ғайлә башлыклары вә батыр сугышчылар иде. Нәсел шәҗәрәләреннән күренгәнчә, аларның 22034 сугышчысы була. Бәхернең оғыллары: Зимира, Йығаш, Илиғызыр, Илиағынай, Өмри, Еремот, Абия, Анатот, Алимет. Болар барысы да Бәхер оғылларыдыр. Аларның нәсел шәҗәрәсендә ғайлә башлыклары исеменнән тыш, шулай ук 20200 сугышчы булуы теркәлгән. Едигаилның оғлы Билхан. Билханның оғыллары Иғуш, Биньямин, Эхуд, Кинағана, Зитан, Таршыш, Ахишахар. Едигаилның шушы нәсел варислары һәммәсе үз ғаиләсенең башлығы булып, аларда сугышка әзер 17200 ғәскәри бар иде. Шуппим һәм Хуппим Ирнең оғыллары. Хушим исә ахыр оғлы иде. Нәптәлинең нәсел шәҗәрәсе. Нәптәлинең Билхадан туған оғыллары Яхсиел, Гуни, Есер һәм Шаллум. Минашшының нәсел шәҗәрәсе. Минашшының оғыллары Арами кәнизәгеннән туған Асриел һәм Гилагадның атасы Мәкир. Хуппим һәм Шуппимгә хатыннарны Мәкир үзе табып биргән иде. Мәкирнең кыз кардәше Мәгәка исемле иде. Минашшының икенче оғлы Силупхат. Силупхатның кызлары гына туды. Мәкир хатыны Мәгәкәх 2 оғыл Пәріш һәм Шәрішні тудырды. Шәрішнің исә Улам һәм Рақым атлы оғыллары болды. Уламның оғлы Бидан атлы иде. Минашшы оғлы Мәкирдән дөньяға келгән Гилагадның оғыллары әнә шушылардыр. Гилагадның кыз туғаны һәм Мөлекет, Ишхут, Абиғызыр һәм Махланы тапты. Шимиданың оғыллары Ахян, Шәкім, Ликхи һәм Анигам. Ифраимның нәсел шәҗәрәсе. Ифраимның оғыллары Шутилах, Әзер һәм Элгат. Шутилахтан соң нәсел җебенең дәвамы Берет, Тахат, Элгада, Тахат, Забат, Шутилах. Әзер белән Элгат Гәттә яшәүчеләрнең терлекләрен көтүлектән урлаган чакта тотылып, шулар кулыннан әҗәлен тапты. Аларны югалткан кайгыдан аталары Ифраим ничәмә көннәр буена яш түкте. Ир туганнары аны ятырга килделәр. Күпмедер вакыт узгач, Ифраим хатыны янына кирип ятты һәм хатыны авырга узып ир бала тапты. Ифраим аңа Берега дип исем кушты, чөнки йортына бәлә килгән иде. Аның Шехера атлы кызы да туды. Шул кыз Түбән һәм Югары Бәйтхырун үзен Шехера калаларын кырды. Ифраимның Рифах исемле углы булды. Шул Рифахтан соң нәсел җебенең дәвамы Ришиф, Тилах, Тахан, Ладан, Аммихут, Илишама, Нун, Ешуа. Аларның биләгән җирләре һәм яшәгән урыннары Бәйт-Эл, көнчыгышта Ногаран, көнбатышта Газир, Шәкемнән алып Әйе каласына кадәр. Әлеге шәһәрләр тирәсендәге авыллар да аларның җирләре санала иде. Минашшы ыругы Бәйтшан, Тәгнәк, Мегиддо, Дыр һәм әлеге шәһәрләр тирәсендәге авылларга хуҗа иде. Шушы калаларда Исраил оғлы Йосыф нәселе яшәде. Ашерның нәсел шәҗәрәсе. Ашерның оғыллары Имна, Ишва, Ишви, Берега. Аларның кыз туғаны Сира хатлы иде. Береганың оғыллары Хәбер һәм Малкиел. Малкиел Бирзаитның, Әхәбер Яфлетның, Шымырның, Хотамның һәм аларның кыз туғаны Шуғаның атасы иде. Яфлетның оғыллары Пасақ, Бимхал һәм Ашват. Яфлетның оғыллары әнә шулар. Шымырның оғыллары Ахи, Рыгға, Хубба һәм Арам. Шымырның ир кардәше Хәлемнең оғыллары Сопа, Имна, Шилеш һәм Амал. Сопаның угыллары Суах, Харнефер, Шугал, Бери, Имра, Бесер, Хыт, Шамма, Шилша, Итран һәм Бәһәрә. Йетернең угыллары Ифунни, Писпа һәм Ара. Улланың угыллары Арах, Ханниел һәм Рисия. Болар һәммәсе Ашер нәселенең гаилә башлыклары, батыр сугышчылар вә мәшһүр юлбашчылар. Нәсел исемлегендә теркәлгәнчә, аларда сугышка яраклы 26 000 гаскәри бар иде.